Leyer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnäligi gödetim programmalarynyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimizde diqqatyňyzy öýdürleýäris. Ozal bilen günüň habarlary bilen mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysgaça mazmuny. Bömegenin adım kukurur günçü gengisi Siyre'de protestlerin gazaplı basılıp yatırılmağını yazgar yar. Kırgızistan'ın o şehrinde minglörçe adım proteste çıktı. Futbol günçü Aziyanın kubuğu uğrunda Türkmenistan'ın karşıdaşları belli oldu. İndi şu ve belli kavarlarında olarak mazmuni. Birleşen Milletler Urumasının adam kuklor bönçü gengisi Siyre'de bir il tövürek vaxt bəri protestlerin qazaplı basırıp yatırılmağını giyin gerimli ve sistematik vaxtçılık deyip pəs etlendirip Siyriyanın hükümetini yazırdı. Gengisinin azalarının üçüsü, yağını Orsiyet Xtay ve Kuba rezolüciya karşı ses verdiler. Rezolüciyada Başar Al-Asadın rejimine karşı rahatların geçiren protestlerinin basırıp yatırılmağını tizden tiz bes etmeli. Söyle de halkarı gümanitar toparlarının yurdu güvürülmeğine çağırç ediler. 47 azalık gengisinin 37 rezolüciyanı koldap ses verdi. Rezolüciyanın berca edilmeği hukmanı sertdir. Dünya yurtları Demirazı Koreyanın uranı bağlıstırmak boyunca programmasını toktutmak, yadır ve uzak ağırlıktaki raketaların sinyalını besetmek, şeyledi BMG'nin inspektörlerinin yurdu gelmegine şertleri dörütmek boyunca gelin kararlarını seri sapırlık bilen onoylu karşıladı. Gelinin ilalasığı göre, Birleşen Statlar Demirazı Koreyanı 240 000 tonla azık imiti bilen üpçünedir. Amerikanın devlet sekretari Pxinyanın gelin kararını doğru uğur boyunca edilen ilkinci kiçi adım diye pes etlendirdi. Kırgızistan'ın Oz şehrinde minglörçe adam oppozisiýa protestine çykdy. 2010-njy ýylyň iýunynda Oz şehrinde etnik kırgızlaryň we etnik özbekleriň arasynda gazaply çakmyşyk bolupdy. Sonda 450 adam öldi, minglörçe binalar hem weýran edildi. Polisiýanyň maglumatyna görä, soňky protestde 9000 adam atnaşypdyr. Ýöne protestde gurnaýjylaryň sözlerine laýyklykda gelenleriň sany mundan 2 esse köp bolupdyr. Protestler Milletçi Atajurt partiýasy tarapyndan goldanylyp, oňa gelenler kırgız Prezident Almazbek Atambayev'in hükümetinin işten çekilmeğini talep ettiler. Azerbaycan'ın Demirazı Gündoğrundaki Kuvol şehrinde polisiýa protestçileri daratmak üçin gözýaşyrdyjy gaz ulandy ve suw toplaryny atdy. Polisiýa bilen protestçileriň arasynda dörän çakmaşykda azyndan bir jurnalistiň yaralanandygy habar berilýär. Protestçiler yerli häkim Rauf Habilowyň işden çekilmegini talap ettiler. Olar hökümet binasynyň aýnalaryny döwüp, şeýlede Habilowyň öý emlaklaryny ýakdylar. Kuba şäherine paýtagt Bakuwdan ve ýurdun beýleki künjüklerinden osmaçy howpsuzlyk güýçlerinin uruduldygy hem habar berilýär. Stambulda Türkiýanyň hökümet başynda durýan Adalet we Galkynyş partiýasynyň baş edarysynyň golunda partlama amala aşyryldy. Onda azyndan 10 adamyň ýaralanandygy habar berilýär. Anadolu habar agentliginiň maglumatyna görä partlama polisiýa awtobusynyň ýanynda amala aşyrylypdyr. Stambulyň polisiýa başlygynyň sözlerine görä, hüjüm motosiklette ýerleşdirilen uzakdan dolandyrylan bomba arkaly amala aşyrylypdyr.
Yani motosiklet kullanılmış görünüyor. Motosikletin üstüne konulmuş görünüyor. Şimdi ikinciler bundan çok teşekkür ederim.
Olorun motosiklette ulanandıklarına çalım ediyar. Uzaktan dolandırılan partlayıcı serişte motosiklette yerleştirilipdir. Hazırlıkça bu bar olan mağlumat, deyip İstanbul'un polisi başlığa aitti. Polisi partlamanın bolun yerini bağladı, hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Uwanistanda NATO'nun 2 eskeri atılıp öldürüldü. Halkarı güçlerin beriyan maglumatını vera hücumçilerin birinin Uwan eskeri bulmak mümkün. Sunki hücumu 2 adamın amala asırandığı aydilyar. Halkarı güçlerinin yerden beyanatında ölen eskerilerin şahsıları, şeyle de hücumçilerin ıkbalı varada maglumat berilmeyer. Ортетин оппозициясындагы блогер Алексей Навальный Американын телевидениясында чыгыш эдип, эгерде 4 марттагы шайлоолордо Путин жеңиш казанса, ал шейледи бийлик оппозиция протестчилери шайлоолорду кабул этмейчектиктерин айтты. Навальный бу барада чарсенби күнү кечлик BBC News Hour телеканалында айтты. Ал саясий реформалар амалга ашырмак шейледи тээди шайлоолорду кечирмек талаплары берчи айтылмады, протесттердин давам эттирилжектигин эхем билдирип кетти. Футбол боюнча 22 жашы чейин жеткинчектердин арасында Азиянын кубугу урунда кечирилжек жарышта Түркмөнстандын каршыдаштары белли болду. Түркмөн футболчулары А топурда жерлешип, ондо сөйлөдө Бирлешен Араб Эмирликтеринин Ираан, Оманын, Хиндистандын ве Ливандын топурлору бар. Бу Азия боюнча футбол конфедерациясынын Малайзиянын пайтакты Куала-Лумпурда жерлешен баш идарасында кечирилген бийжи атышлыгынын нетижесинде маалым болду. Унун давамында 40 Bir yurdun komandaları 7 topara bölündü. A topurunun oyunları 23 iyun ve 3 iyul ağırlığında amanda geçirirler. Aziyanın kubuğu 2013 yarısında toparlarda en kovu neticeleri korkudan iki komanda, şeyledi toparların arasında 3 yer alan en kovu komanda katnaşar. Kadarlı dinleyiciler siz haberler bilen günü firde tanış oldunuz.